Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. Više od 22.000 stradalih u zemljotresu u Turskoj i Siriji. Broj žrtava i dalje raste. Eksperti navode da više od polovine zgrada u Turskoj ne ispunjava propise gradnje. Evropska unija pozdravila usklađivanje Zapadnog Balkana sa viznom politikom, traži dalje korake. Crna Gora obavijestila Brisel da je ukinula ekonomsko državljanstvo. Bivši visoki funkcioner stranke Demokratske akcije Asim Sarajlić oslobođen optužbi u aferi Asim za trgovinu uticajem. Međunarodni olimpijski komitet pozvao Ukrajinu da prestane sa prijetnjama o bojkotu olimpijade. Pala moldavska vlada usred krize izazvane ratom u Ukrajini, a Rusija smanjuje proizvodnju nafte za 500.000 barela zbog zapadnih cijena. U nastavku emisije između ostalog možete čuti predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović podnijela je inicijativu za ukidanje službe za odnose sa medijima u ovoj instituciji. Analitičari tvrde da je to logičan nastavak politike nacionalnih podjela, govori Ivana Marić.
To je politika koju već evo neko vrijeme provode iz Republike Srpske, a posebno evo Dodik, jer je shvatio da na osnovu toga dobija svoju moć.
Arhitektica i članica organizacije Kana Jelena Rabrenović za Radio Slobodna Evropa govori o gradnji u Crnoj Gori i nekontrolisanom urbanističkom haosu.
Sad mi onda smo svjedoci toga da naši zakoni koji su u posljednjih 20-30 godina izmijenjeni milion puta su zapravo mijenjani u pravcu toga da se olakša i ubrza gradnja, zato što ona dovodi do ekonomskog buma koji, da kažem, donosi veliki novac privatnim investitorima.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zemljotresi koji su pogodili Tursku i Siriju 6. februara, u kojima je prema posljednjim zvaničnim podacima stradalo više od 22.000 ljudi, a na desetine hiljada zgrada srušeno, nanovo otvaraju pitanja kakav je kvalitet objekata u regionu Balkana. U posljednjim decenijima u Crnoj Gori došlo je do urbanističkog haosa, u kojem se daje primat ekonomskoj koristi, a ne kvalitetu gradnje, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa arhitektica i članica organizacije Kana, ko ako ne arhitekta, Jelena Rabrenović. Sa njom je o građevinskom bumu, neplanskoj gradnji i gradnji neprovjerenog kvaliteta razgovarala Aneta Durović.
Gospođo Rabrenović, zemljotresi koji su pogodili Tursku i Siriju, a u kojima je poginulo na desetine hiljada osoba i desetine hiljade zgrada u kojima je srušeno, pokrenuli su pitanje kakav je kvalitet objekata u regionu i da li bi oni mogli da izdrže jake potrese. Svjedoci smo da je u Crnoj Gori u posljednjim decenijama došlo do građevinskog buma. Kako vi vidite situaciju na terenu?
Urbanistički haos svakako jeste. Mi imamo tih problema već decenijama. Naime, posljednjih 30 godina se otišlo u neplaniranom pravcu, ne samo i u onome što vidimo u prostoru, nego uopšte u politikama koje dovode do toga kako, zašto i za koga se planira. Međutim, planski dokumenti kao takvi, oni su ne odnose baš direktno, da kažem, na ovo o čemu mi pričamo, a to je aseizmičko projektovanje. To je već posao ljudi koji su građevinski u našem zakonu i propisima i sistemu. Građevinski inženjeri se bave aseizmikom. Dakle, kompletan način projektovanja, korištenje željeza, armiranog betona, sistema gradnje, proračuna i svega toga, to je ono što je posao građevinskih inženjera.
Kakvi su propisi koji regulišu ovu oblast?
Sad znam da smo svjedoci toga da naši zakoni koji su u posljednjih 20-30 godina izmijenjeni milion puta su zapravo mijenjani u pravcu toga da se olakša i ubrza gradnja, zato što ona dovodi do ekonomskog buma koji, da kažem, donosi veliki novac privatnim investitorima. I njima je prilagođena brzina te izgradnje, u suštini olabavili su mehanizmi kontrole.
A koliko se primjenjuje sve ovo o čemu govorimo i da li se kose teorija i praksa?
Razlika između onoga što je propisano, odnosno kako bi to u teoriji trebalo da bude, i onoga što se u praksi sprovodi, ogromno. Dakle, vi imate nekoga koji treba non stop da bude na gradilištu i provjerava kvalitet urađenja, međutim, kod nas u praksi, ta osoba se pojavi na gradilištu jednom sedmično, jednom mjesečno. Oni imaju pojma koja je zapravo, recimo, armatura ugrađena u te temelje, u te stubove, ali trebalo bi da znaju. Odnosno, ako je urađeno po projektu, ona zadovoljava. Međutim, ako je toko izgradnje negdje investitor išio da štedi na armaturi, da štedi na materijalu, to će se pokaže u najgoroj situaciji. A najgora situacija je definitivno zemljotres ili neka druga katastrofa. I tada je već kasno, tada već ne možemo da pričamo, mislim, možemo da pričamo čija je krivica, ali da li je to zapravo stvarno bitno. Ono, ljudski životi su u pitanju, jer mi ne možemo da utičemo na prirodne katastrofe. One se dešavaju. Znači, zemljotresi, tsunami i ostale katastrofe, mi njih ne možemo da isplaniramo. Mi ne znamo nikolika će biti magnitura tog zemljotresa. Ali ono što možemo da uradimo je da projektujemo i gradimo tako da spasimo maksimalni broj ljudskih života ako do njih dođe. A ako se te stvari ne poštuju, onda prosto bude mnogo veća šteta i u životima i materijalna šteta i sve ostalo.
Nedavno je vaša struka konstatovala da je došlo do ekspanzije investitora i da danas maltene bilo ko može da se bavi gradnjom.
Tako je, naravno. U tome je veliki problem zato što onako kako je stvar ustrojena zakonski, vi možete, nemate pojma, onako imate dovoljno novca, to finansirate, možete da radite što god hoćete. Znači, ne može da vas priječi ni zakon, ni mehanizam kontrola i niko, zato što svako ko je zapravo angažovan da kontroliše to u tom cijelom sistemu je neko ko je plaćen vašim novcem kao investitor. Dakle, vi angažujete i projektanta, i evidente, i izvođača, i nadzora, i ako bilo ko od njih u nekom trenutku naiđe na neki problem, ukaže na problem, traži, ne znam, ponavljanje radova ili bilo šta što iziskuje dodatna sredstva ili dodatno vrijeme, vi možete posao da otpustite i radite neko drugo ko hoće. A problem struke je upravo taj neetički problem koji je najlakši napisan tim što uvijek ima neko ko hoće.
Jasne.
Dakle, prosti nedostatak etike. U smislu sistema kao takvog, koliko je on bolji ili gori nego što je bio, to je jednostavno, mislim, znamo da je gori, zato što prosto nedostaju mehanizmi, a privatni kapital pobjeđuje u svakoj situaciji. Međutim, van toga mi ovdje imamo veliki, možda i najveći problem u nedostatku kontrole, bilo kakve kontrole, nad nelegalnim objektima i neformalnim objektima. I to su mjesto gdje će da se jave, naravno, ako dođe do najgore situacije, a to je ta neka prirodna katastrofa, tu će da bude najviše žrtava, i materijalnih i ljudskih, zato što je to potpuno neregulisano.
Sa arhitekticom i članicom organizacije Kana ili Ko, ako ne arhitekta, Jelenom Rabrenović, iz Podgorice razgovarala je Aneta Durović. A koliko su objekti u Srbiji spremni za eventualne potrese, poslušajte u prilogu Zorana Glavanjića.
Srbija u izgradnji objekata primjenjuje evropske standarde, što znači da se od 2019. sve projektuje na osnovu pravilnika za građevinske konstrukcije.
Treba da se zadovolji prvi uslov, to je da ne dođe do rušenja objekata, znači predvidjeti se objekat se ne može srušiti, dozvoljeno su oštećenja nekonstruktivnih elemenata i nekih delova konstrukcije, ali ne smiju ugroziti živote.
Rekao je Marko Marinković, docent na Građevinskom fakultetu u Beogradu za Radio Slobodna Evropa. Do zemljotresa u Skoplju 1963. gradilo se bez projekata protiv seizmičkih dejstava, kaže Marinković.
I ne postoji analiza za sve objekte koji su sad izgrađeni, da li zadovoljavaju nosioc prema novim propisima.
Prema njegovim rečima, gruba procena je da u Srbiji ima oko 10 miliona objekata, deo njih izgrađen je pre 63. potom deo po prvim propisima za aseizmičko projektovanje iz 64. Najveći broj urađen je po unapređenim normativima za visokogradnju iz 1981. koji su doneti nakon zemljotresa u Crnoj Gori 79. navodi Marinković.
Ako se ispoštuje cela procedura od izvođenja projekta koji je prošao tehničku kontrolu, izveden prema propisima, izabran adekvatan izvođač sa dobrim referencama i nadzor izvršio svoj posao pri izvođenju i građevinska inspekcija uradila svoj posao, onda neće biti problem.
Za projektovanje objekata u Srbiji seizmički proračun radi se na osnovu karte hazarda. Po mapi Republičkog seizmološkog zavoda opasnost raste od severa ka jugu zemlje, tako da je, na primjer, pri gradnji u okolini Kopaonika potrebna jača struktura objekata nego u Beogradu. Stručnjaci godinama navode da je najveća opasnost u slučaju zemljotresa u Srbiji divlja gradnja, odnosno objekti izgrađeni bez dozvole jer ne zadovoljavaju ni seizmičke standarde.
Ako se dešavaju nelegalne nadogradnje, promjene u izbijanja nosećih zidova, stubova u konstrukciji bez provere stručnog lica, može doći do problema pri većem zemljotresu.
Stručnjaci napominju i da je u zaštiti od zemljotresa važno redovno održavanje starih zgrada i kuća. Marko Marinković ima savet za buduće kupce stanova u Srbiji.
Nije logično da samo gledate prozore, pločice, okupatelje i tako dalje. Možete uvijek angažovati stručno lice koje će provjeri da li su temelji dobro urađeni, da li je konstruktivni sistem dobar, da li je dispozicija dobra. Taj, da kažem, mala investicija s vaše strane se isplati jer sutra vas neće boleti glava.
Po podacima Republičkog seizmološkog zavoda, u poslednjih 100 godina u Srbiji dogodilo se 10 zemljotresa koji su bili snažniji od 5 stepeni po Richteru. Najveći intenzitet, 5,9, imali su zemljotresi 1927. godine u Gornjem Milanovcu i 1980. na planini Kopaonik. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Bezbjednostne snage Kosova su iz ruševina nakon zemljotresa u Turskoj izvukli jednu djevojčicu i njenu majku. Tokom operacije spašavanja naišli su na žrtve ispod ruševina, ali kako kažu, ne odustaju od potrage na mjestima gdje su identifikovani civili koji su još živi. Iz Prištine se javila Sandra Cvetković.
Egzan Sulja, komandant jedinice kosovskih bezbedonosnih snaga za traganje i spašavanje u izjavi za Radio Slobodna Evropa, kaže da su jako teški trenuci kada se čuju glasovi koji dozivaju pomoć, a oni ne mogu odmah da im je pruže, jer je gotovo nemoguće doći do njih od ruševina. Ipak uspeli su da sačuvaju život dvogodišnje devojčice i njene majke, koje su bile zaglavljene ispod ruševina u Turskoj, koju je pogodio snažan zemljotres 6. februara. Uspeli smo da identifikujemo glasove. Glasovi su dolazili iznutra, a u početku nije bilo jasno odakle. Opremom koju imamo uspeli smo da preciziramo lokaciju. Bilo je dosta problema ući ispod ruševina, ali su naši timovi profesionalno uspeli da se približe. Prvo su dodirnuli detetovu majku, a mi smo komunicirali pošto imamo članove koji znaju i turski. Komunicirali smo na turskom. Kada smo napravili prostor da možemo da uđemo i vidimo, majka je držala dete u ruci, onako kako su upale u ruševine. Bila su još dva člana porodice, otac i brat, koji nažalost nisu preživjeli. Majka nas je naravno molila da spasimo dete. Rekla nam je, molim vas, izvucite dete. Samo dete izvucite. Na sreću uspeli smo. Zatim smo nastavili da izlačimo majku nakon deteta, kaže Sulja. On ipak napominje da je za sve članove tima kosovskih bezbedonosnih snaga najsrećniji trenutak bio kada je dete izvučeno živo. Tu smo, ako se ne vara, možda i do 10 sati istraživali. Kao što ste vidjeli, umotana u uniformu KBS-a, pogledala je naše pripadnike u lice i počela da se smeje. To je bilo nešto neprocenjivo. Sulja, koji je deo kosovskog tima, koji je angažovan u regionu Hatay u Turskoj, kaže da je grad potpuno uništen, te da ne postoji zgrada koja se nije urušila ili potpuno srušila. Nakon što su spasili jednu devojčicu i njenu majku 8. februara, tim KBS-a iz ruševina potom izlačio samo one koji nisu preživjeli. Stručnjaci kažu da ljudi pod ruševinama mogu da prežive nedelju dana ili više. Ipak šanse da se preživjeli pronađu usled niskih temperatura su sve manje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović podnijela inicijativu za ukidanje službe za odnose sa medijima u ovoj instituciji. To je zatražila jer je bila nezadovoljna neusaglašenim saopštenjem koje je objavio kabinet bošnjačkog člana predsjedništva Denisa Bećirovića. Ako ova inicijativa ne bude prihvaćena, u buduće će tri kabineta predsjedništva slati tri saopštenja sa istog sastanka ili sjednice, poručili su iz kabineta Željke Cvijanović. Analitičari navode da je riječ o istoj politici koju već godinama provode političari iz entiteta Republika Srpska, posebno Milorad Dodik. Više iz Sarajeva, Ermin Zatega.
Predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović je zatražila ukidanje službe za odnose sa javnošću u ovoj instituciji. Razlog je nezadovoljstvo nedavnim saopštenjem za javnost iz kabineta člana predsjedništva Denisa Bećirovića, koje, kako kaže, nije bilo usaglašeno sa drugim kabinetima. U tom saopštenju stajalo je da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine odobrilo slanje medicinskih stručnjaka oružanih snaga Bosne i Hercegovine u ispomoć građanima Turske kako bi pomogli otkloniti posljedice zemljotresa. Analitičari navode da je potez predsjedavajuće Cvijanović logičan nastavak Dodikove politike nacionalnih podjela i slabljenja državnih institucija, iako ne amnestiraju ni njegove političke partnere i suparnike u Federaciji Bosne i Hercegovine.
To je politika koju već jedno neko vrijeme provode iz Republike Srpske, a posebno evo Dodik, jer je shvatio da na osnovu toga dobija svoju moć.
Ovako je svoj komentar otpočela politička analitičarka Ivana Marić. Ona kaže da je problem u Bosni i Hercegovini što svi političari dobijaju poene upravo na ovakvim, za građane, beskorisnim stvarima.
Problem u Bosni i Hercegovini je to što svi političari dobijaju poene upravo na ovakvim stvarima. Jer da se to radi o nekoj državi uređene demokratije gdje političari imaju, dobijaju poene na osnovu svojih rezultata rada, sigurno bi ovo prošlo na nivou neke opomene, već onako primjedbe, pa bi se to ispravilo i ne bi bilo govora o tome. Međutim, u Bosni i Hercegovini sva retorika se vodi oko apstraktnih tema od kojih građani apsolutno nemaju ništa.
Milorad Dodik je shvatio da mu mnogo više glasova donosi agresivni politički narativ nego umjerena i ekonomiji orijentisana politika, kaže Marić.
Milorad Dodik je shvatio logiku i način funkcioniranja politike u Bosni i Hercegovini. Dok je bio umjereni političar koji je govorio istinu i ono što drugi ne žele da čuju, nije mogao preći prag od 10%. Međutim, kada je prešao na desnu stranu i kada je počeo da govori ono što građani, to je što njegova biračka skupina želi čuti, on je dobio podršku čak više od 50% na nekim izborima. S te strane on balansira jako dobro, on koketira sa tom temom odcjepljenja Republike Srpske, ali niti to želi, niti može, niti bilo koga ko bi ga podržao u tome, ali je jako dobar u zlopotrebi tog termina za svoje dnevno političke svrhe.
Zahtjev da se ukine služba za informisanje u predsjedništvu Bosne i Hercegovine komentarisao je Adis Deljković, savjetnik za medije iz kabineta člana predsjedništva Denisa Bećirovića.
Najvažnija je odluka ova koja se usvojila, upućivanje pripadnika oružanih snaga u Republiku Tursku radi pružanja pomoći otklanjanju posljedica zemljotresa, sve ostalo je sekundarna stvar, tako da od toga nema ništa, to je sve riješeno.
Ostali akteri u predsjedništvu su odbili komentarisati inicijativu predsjedavajuće Cvijanović. Njen stranački šef Milorad Dodik je najviše rangirani BH političar sa takozvane američke crne liste. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Da li ste primijetili da su pakovanja proizvoda sve manja, cijene iste ili veće? Ovdje se radi o takozvanoj šlinkflaciji, odnosno praksi proizvođača i trgovaca da za istu cijenu prodaju manje proizvoda. O tome više zna Gojko Veselinović.
Kilogram pšeničnog hljeba prosječno košta 3 marke i 20 feninga, bilježi državna statistika za decembar prošle godine. Ako uzmemo u obzir da prosječan hljeb teži oko 600 grama, statistički njegova cijena bi trebala iznositi marku i 92 feninga. Međutim, hljeb od 600 grama košta 2 marke i 20 feninga u trgovinama i pekarama, a proizvođači tvrde da će biti skuplji. Saša Trivić, direktor preduzeća Krajina Klas.
Jedino što očekujemo zbog rasta plata da se cijene čak povećaju. I ja imam u dva grada gdje imam svoje objekte da smo morali podići cijene za 6% da bi mogli podići radnička plata, inače prijedlog zatvaranja objekata.
Proizvođači tvrde i da gramažu smanjuju zbog navika potrošača.
Prije 20 godina je bio oko 700 grama, danas je prosječan taj hljeb oko 500 grama, međutim ono što je primjetno da kako nam se smanjuje broj stanovnika i broj članova porodice i mijenjaju navike u smislu smanjenja konzumiranja hljeba, tako je sve veći broj kupaca traži hljebo od 250 do 300 grama. Tako da je raspon hljebova danas od 250 do nekih 600 grama.
I građani su primijetili da se smanjuju gramaže proizvoda, a da cijena ostaje ista. Slavko Mihajlović, Zlatka Adžić, te Ljubica.
Jedino još mlijeko nisu napravili 900 mililitara, odnosno 900, kako hoćete, 0,90 litra. Ostalo sve ide 900 grama, 850, 890.
Sve je manja svaki dan, kad vidiš, manja je gramaža od tjestenina, od kafe, od svega.
A cijene?
A cijene su veće.
Primijetila sam kod brašna, kod šećera, kod čokolada, najviše.
Cijene osnovnih životnih namirnica poput hljeba, ulja, šećera drastično su porasle u prethodne dvije godine. Ekonomista Zoran Pavlović upozorava da se u vremenima krize proizvođači i trgovci služe raznim metodama kako bi dodatno zaradili, ali ističe i da ovakve prakse imaju svoj ograničen vijek trajanja.
Filozofija je lako je podići cenu, uvijek će to neko da kupi. Jedini mali problem je što opada kupovna moć i što kupci više ne mogu to da kupe, pa će roba da propadne. Tako da ćemo vrlo brzo vidjeti da će dolaziti do korekcija cena na niže, barem u onoj meri koja je to moguća, jer alternativa je zatvaranje prodavnice.
Dušan Srdić iz Udruženja za zaštitu potrošača Reakcija iz Banja Luke tvrdi da je ovakva praksa proizvođača i trgovaca u skladu sa zakonom, te da je jedina opcija da građani budu oprezni.
Zakon o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj to ne tretira kao prekršaj i ono što na nama kao kupcima, kao krajnjim konzumentima tih proizvoda ostaje jest da imamo pravo na slobodu izbora i da obratimo pažnju i na deklaraciju samog proizvoda, ali i na tu gramažu da bismo mogli da izaberemo ono što je najbolje, a i najpovoljnije po nas.
Prema projekcijama Centralne banke BiH u ovoj godini se očekuje inflacija od 14,4%, dok je u prethodnoj dostigla 16%. Zbog toga se ne očekuje značajan rast lične potrošnje, a preporuka struke je da potrošači paze šta dobijaju za svoj novac. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hrvatska policija u mjesec dana članstva Hrvatske u Schengen zoni bilježi manji broj iregularnih migranata, ali zato je osjetno povećan broj zahtjeva za međunarodnom zaštitom, rečeno je na okruglom stolu o nezavisnom mehanizmu nadzora postupanja policije prema migrantima. Nezavisni mehanizam u novom mandatu završio je tromjesečne pripreme i počinje sa aktivnostima. Iz Zagreba se javio Enis Zebić.
U prvih mjesec dana provedbe kompenzacijskih mjera, kontrole vozila i osoba po dubini teritorija kako bi se spriječilo krijumčarenje i regularnih migranata, provjereno je 16.809 vozila i 24.092 osobe. Službeni su podaci Ministarstva unutarnjih poslova. U Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji, dakle na putu dublje u Europsku uniju, otkrivene su 2.064 osobe koje su ranije u Hrvatskoj zatražile međunarodnu zaštitu ili azil ili su dobili rješenje o povratku u zemlje porijekla, izvijestio je načelnik uprave za granicu u Hrvatskom MUP-u Zoran Ničeno.
Tu je 34 osobe krijumčara koje smo uhvatili u prvih mjesec dana, to je čak određeno povećanje u odnosu na prvi mjesec prošle godine, što je jako dobro.
Kako je Hrvatska sada dio Schengena, neki iregularni migranti koji ulaze u Hrvatsku ne čekaju više da stignu do Slovenije i tamo zatraže međunarodnu zaštitu ili azil, nego to rade čim dođu u Hrvatsku. Njihov broj je u siječnju ove godine bio čak 1390, što je za 600% više nego u istom mjesecu prošle godine, kada ih je bilo 198. Međutim, praksa je da obično provedu 7 do 10 dana u Hrvatskoj, a potom kreću dalje prema Sloveniji, neki i u više pokušaja. Ničeno je kazao kako je Hrvatska zainteresirana za što skorije donošenje pakta o azilu i migracijama, kako bi se postupkom prethodne trijaže u trećim zemljama i ubrzanim postupkom obeshrabrilo iregularne migrante i otvorilo prostor za migrante koji iz humanitarnih razloga traže zaštitu u Europi. Koordinator nezavisnog mehanizma nadzora postupanja policije pri zaštiti granice, Robert Markt, kazuje kako mehanizam nema nikakve informacije o mogućim nezakonitim postupanjima hrvatske policije u ovih mjesec dana primjene kompenzacijskih mjera. Iako novi sporazum o mehanizmu potpisan 4. studenog prošle godine daje mehanizmu mogućnost da obavlja nenajavljene posjete zelenoj granici i ima pristup policijskoj bazi podataka, ništa od toga nije prakticirano, pojasnjuje Mark na upit Radija Slobodna Evropa. Na upozorenje Milene Zajović iz nevladine udruge Are You Serious da nenajavljene posjete zelenoj granici ipak treba najaviti telefonom, odnosno prvo se javiti u policijsku postaju, iz mehanizma odgovaraju da teren uz granicu zna biti miniran i teško pristupačan i da tu ne vide ništa problematično. Koordinator mehanizma Robert Markt.
Mi tu nismo vidjeli ništa sporno i sama činjenica da dođete nenajavljeno u postaju i da tada zatražite odlazak na zelenu granicu u pratnji policijskih službenika je isključivo samo u funkciji sigurnosti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon što se prije 2 godine suočavao sa prijetnjama i optužbama u Srbiji zbog predstave o genocidu u Srebrenici, beogradski režiser Zlatko Paković našao se sada na meti kritika pojedinaca u Bosni i Hercegovini. Razlog je njegova predstava Grobnica za Borisa Davidovića, Kako je danas zidamo, koja je 3. februara premijerno izvedena u Zenici. Predstava se bavi problemom korupcije i, kako autor tvrdi, pokušava da pronađe staljinističke pristupe upravljanja u današnjem društvu. Međutim, zasmetala je grupi koja djeluje pod nazivom Klub zeničkih intelektualaca i koji smatraju da ona vrijeđa Bosnu i Hercegovinu i Bošnjake. Poslušajte Mariju Augustinović.
Šta danas ugrožava individualnu slobodu kao svojevremeno staljinizam? Kakva je to ideologija i kolektivna kultura koja guši slobodu stvaralaštva? Za odgovorima na ova pitanja traga predstava Grobnica za Borisa Davidovića, Kako je danas zidamo. Urađena prema proznim motivima Danila Kiša, fokusirana je na veliki preokret u Europi i svijetu koji se dogodio od pada Berlinskog zida do aktualne ruske agresije na Ukrajinu. Radi se o vremenu kada je, kako tvrdi režiser Zlatko Paković, staljinizam pervertirao u novi oblik.
Nažalost, u Bosni i Hercegovini, kao i republikama bivše Jugoslavije, nemate slobodnih institucija i tu je taj problem. Jedna od njih je i tužilaštvo, ona je čvor korupcije. Dovoljno je da korumpirate tužilaštvo i ne morate se brinuti dalje. I to je tako. Ove poruke koje dobijem i te reakcije, pa oni zameraju sve ono što nije za zameranje, znate, vi možete imati različito mišljenje. Međutim, ovdje se ne radi o mišljenju, radi se o dogmatizmu. Imaju određene primjedbe koje proizlaze iz vlastitih predrasuda, te predrasude moramo razbijati.
Nakon premijere predstave u Zenici, grupa koja djeluje pod nazivom Klub zeničkih intelektualaca Sudija Gradiša objavila je saopćenje u kojem navodi da je Paković Bošnjake i Bosnu i Hercegovinu stavio na stup srama. Dodatni problem za ovu grupu predstavlja to što je predstava najavljena plakatom na kojem je prikazana žena s nikabom, odnosno velom koji pokriva lice. Predstavnik ovog kluba Aydin Husein Spahić u dopisu za Radio Slobodna Evropa tvrdi da cilj nije zabranjivanje predstave.
Paković je, koristeći islamske simbole koji su prisutni u predstavi te bošnjačku tradiciju, jasno aludirao na Bošnjake, a na njihov sistem kao staljinistički. Najmanje što možemo je reagovati i tražiti izvinjenje.
Reagiralo je i Bosansko narodno pozorište iz Zenice. Direktor pozorišta Miroljub Mijatović ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da svaki vid nametanja cenzure ubija smisao i svrhu postojanja teatra.
Bosanskog narodnog pozorišta Zenice i naše repertoarske politike dugi niz godina jesu upravo predstave koje nas se tiču, da nagovori publiku da se malo zamisli nad svim onim što nam se dešava.
Jedan od glumaca, Saša Hanđić, kaže da se umjetnici i ovaj put diskreditiraju po istoj matrici.
U samom nazivu imamo narodno, tako da sigurno ne bismo radili neke predstave koje vrijeđaju jedan narod cijeli i gotovo vjeru, i onda se uvijek udara na to da rušimo državu, da se ide protiv naroda.
Beogradski režiser Zlatko Paković autor je prve predstave u Srbiji koja se bavi genocidom u Srebrenici. Predstava pod nazivom Srebrenica, kad mi ubijeni ustanemo, odigrana je u Srbiji samo jednom i u posljednje 3 godine nije pronašla mjesto u repertoarima pozorišta. Činjenicu da se Paković sada našao na meti kritika i u Bosni i Hercegovini, publicista Dragan Markovina uspoređuje s nizom dosadašnjih pokušaja linča na umjetnike koji izađu iz okvira dominantnih narativa.
U toj vrsti svijesti ljudi kao što je recimo premijer Mišić, Milor Filić pa i Zlatko Paković su savršeno odgovaraju kao ljudi koji su jasno rekli što su srpski i hrvatski nacionalisti napravili prema Bosni i Hercegovini, konkretno Bošnjacima, i do te mjere su odlični. A kada bilo šta propituju s druge strane, odjedan put su oni jednako, ne znam, četnici ili ustaši. To je jedan svijet totalitarne distopije koji se zahtjeva, u kojem, dakle, svi moramo biti ozbiljni i o nekim temama se ne smije govoriti na jedan način. Hvala lijepa na to. To me ne želim sudjelovati.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.